بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحييكم بتحية مباركة من عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن الموضوع الذي نتكلم عنه في هذا الصباح المبارك: لأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة المحترمين والمكرمين من العلماء الأجلاء والحجاج الكرماء والأساتذة الفضلاء، وبالخصوص para pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera Pondok Gede. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan perlindungan, kesehatan, dan juga keistiqomahan. Dan saya tidak lupa untuk menyapa para kader, para simpatisan, dan seluruh warga Pondok Gede yang pada kali ini hadir untuk memenuhi undangan dari DPC PKS. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, Ibu-ibu, para tokoh semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berfaedah manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini pada kesempatan kali ini tema yang diamanahkan untuk diterangkan, didiskusikan, dan juga dijelaskan adalah terkait dengan spirit of giving, tentang gemar membantu, yang secara khususnya disebutkan di dalam hadis Arba'in yang ke-36. Mungkin pada kali ini saya ingin menyampaikan pembahasan kita akan kita lewati dengan 3 poin yang besar. Yang pertama adalah kita akan memahami kosakata, vocabulary, atau mufrodat, kalau dalam bahasanya anak-anak pesantren itu mufrodat dari masing-masing hadis yang tersebut di dalam hadis 36. Dan kemudian yang kedua, kita akan melihat urgensi tema utama apa yang kira-kira terkandung di dalam hadis ini. Dan yang ketiga, kita akan mendalami tentang fikih hadis, pelajaran dan pengajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang akan kita baca pada pagi hari ini memang lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Karena selain Imam Muslim juga ada beberapa riwayat hadis yang meriwayatkan hadis ini. Nah, yang akan kita baca adalah riwayat Imam Muslim, redaksi yang dibawakan oleh Imam Muslim. Kita akan baca keseluruhan hadis sekaligus kita akan memaknai mufradat pada masing-masing yang ada di dalam hadis ini. Nawaina bitta'limi wa ta'allumi wa darsi wa tadrisi wal mudarasati raja'an bil qabul wa tam'an bi maghfiratillahi wa rahmatihi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah, semoga Allah merahmati Abu Hurairah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man, barang siapa nafasa, nafasa itu artinya azala, menghilangkan, melenyapkan, an mu'minin, bagi seorang mukmin, barang siapa yang melenyapkan untuk orang mukmin kurbatan, kurbatan itu artinya dhiqan, kesusahan, ya, kesempitan. Min kurabid dunya, dari kesusahan-kesusahan yang ada di atas muka bumi. Ya. Sekali lagi, barang siapa yang melenyapkan kesusahan, salah satu kesusahan, kesusahan dunia pada diri seorang muslim, nafasallahu, maka Allah juga akan melenyapkan anhu, bagi orang tersebut, kurbatan kesusahannya. Min kurabin, dari kesusahan yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti. Itu bagian yang pertama. Waman, dan barang siapa yasaro, memudahkan. Jadi kalau tadi melenyapkan, kalau sekarang memudahkan. Artinya bisa saja masih ada, tapi lebih mudah. Ibarat beban, kalau yang pertama bebannya itu diambil. Kalau sekarang bebannya dikurangi. Waman yasaro, dan barang siapa memudahkan. Ala mu'sirin, ke atas orang yang sedang mendapatkan kesusahan. Ya. Ini terlihat ya di dalam ini. Oh, mohon maaf, ini kalau seandainya saya tampilkan bisa ya nanti ya. Ya.
Bisa Ustaz, Fadal Ustaz.
Baik. Gak apa-apa, itu dulu. Ya. Sampai mana tadi? Waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang meringankan ke atas orang yang mendapat kesusahan, yassarallahu, maka Allah akan memudahkan alaihi, ke atas orang tersebut, di dunia wal akhirah, di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kalau kita perhatikan yang di pertama tadi itu ada ungkapan mukmin, ya. Sementara yang kedua ini tidak ada ungkapan mukmin, adanya mu'sirin saja. Jadi ada level, ada tingkatannya. Seolah-olah Allah ingin memberi pengajaran kepada kita, kalau kita ini berinteraksi dengan orang susah yang mukmin atau orang mukmin yang susah, maka harus dihilangkan kesusahan itu. Tapi kalau kita ini berinteraksi dengan orang yang susah, mungkin saja bukan orang mukmin, maka cara membantunya mungkin cukup dengan meringankan bebannya saja. Tuh, lihat beda ya. Level tingkatannya nggak sama. Ini berarti kalau sesama mukmin itu harus lebih komitmen. Ya. Nah, ini dari sini kita sudah mendapatkan beberapa makna itu. Itu yang pertama ya. Jadi kalau dengan orang mukmin yang lagi kesusahan, maka harus dihilangkan kesusahan tersebut. Tapi kalau sama orang biasa yang sedang kesusahan, maka tidak harus, bukan ini berarti bukan wajib ya, tidak harus dihilangkan, tapi mungkin cukup dengan meringankan bebannya saja. Yang kedua, Balasan yang Allah akan berikan kalau kita itu menghilangkan beban orang mukmin itu, balasannya di akhirat nanti akan dihilangkan beban kesusahan kita. Tapi kalau dengan orang yang susah, yang mungkin bukan orang beriman, itu balasannya di dunia dan di akhirat. Kira-kira kalau dikasih pilihan, Bapak Ibu-Ibu tuh lebih senang dikasih balasan akhirat atau dikasih balasan dunia dan akhirat? Ya, kalau orang yang mukmin sejati itu kalau dikasih akhirat, yang lain sudah nggak kelihatan. Kenapa? Yang ada di dalam matanya cukup akhirat saja, sehingga yang lain nggak pernah terlihat. Ini sama seperti seorang suami yang mungkin begitu sayangnya sama istrinya, maka sudah nggak kelihatan lagi wajah-wajah yang lain, nggak kelihatan lagi sosok-sosok yang lain. Tapi karena manusia, Allah memberi ruang, bisa saja diberikan juga kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, itu yang kedua ya. Waman sataro, dan barang siapa yang menutup musliman, seorang muslim. Jadi ini tidak dikasih tahu yang ditutup apa. Tapi meskipun enggak ditunjukkan, tapi semestinya sudah paham. Kalau yang baik-baik itu ditunjukkan. Sebaliknya, kalau yang ditutup itu berarti yang aib, yang aurat, kesalahan, ya. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, nah sehingga begitu kalau terjemahkan, sataro, akan menutup hu ke atas orang tersebut, siapa Allahu Allah. Allah nanti akan menutup orang yang menutup aib orang saudara mukmin tadi, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu, dan sesungguhnya Allah, fi auni, akan memberikan penjagaan kepada seorang hamba, maka nal abdu, sepanjang hamba tersebut, fi auni akhih, memberikan pertolongan kepada saudaranya. Waman salaka, dan barang siapa yang menempuh, berjalan, torikon, sebuah jalan. Waman salaka, dan barang siapa yang menempuh torikon, jalan, yaltamisu, bersungguh-sungguh, bergiat, bertujuan mendapatkan fihi, di dalam jalan tersebut, ilman, suatu ilmu, sahalallahu, maka Allah akan memudahkan, lahu, bagi orang tersebut, fihi, dengan ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Wama, dan tidaklah, namanya manafi ya, ijtama'a, berhimpun, berkumpul, kaumun, suatu kaum, fi baitin min buyutillah, pada suatu rumah Allah, yatluna, yang mereka itu membaca, kitaballahi, Al-Quran, kitab Allah, wa yatadarusunahu, dan mereka saling tadarus, mempelajari, hu, atas kitab Allah tadi. Jadi berhimpun di masjid, di musola, di surau, di tempat taklim gitu, mereka membaca Quran, dan selepas membaca Quran kemudian dipelajari bersama, saling menasehati, saling memberikan pengertian. Illa, kecuali, nazalat, turun, alaihim, ke atas orang yang berhimpun tadi, as-sakinah, ketenangan. Waghasyiyatuhum, dan akan melingkupi hum, ke atas mereka itu, ar-rahmatu, belas asihnya Allah akan melingkupi mereka. Wahaffat, dan memeluk hum, ke atas mereka, al-malaikatu, para malaikah. Jadi di sini ada tiga keutamaan. Kalau ada orang berhimpun di masjid, membaca Quran, mentadarusi, mempelajari, mengetahui makna-makna dan tafsirnya, maka ketenangan akan turun, rahmat akan diliputi, dan malaikat akan memeluk mereka semua. Dan yang keempat, wadakaro, dan menyebut hum, mereka itu, siapa yang menyebut Allah, Allah akan menyebut hamba-hamba yang berhimpun tadi, fiman indahu, di tengah-tengah makhluk yang berada di sisinya. Waman batto'a, dan barang siapa yang pelan, lambat, ya, fihi amaluhu, barang siapa yang amal seseorang itu lambat, lam yusri, tidak dapat mempercepat, fihi nasabuhu, nasabnya. Barang siapa yang amalnya lambat, pekerjaannya lambat, maka nasabnya itu tidak bisa mempercepat. Itu baik. Saya mungkin izin untuk share supaya semuanya bisa melihat nanti. Bisa kelihatan ya? Sudah kelihatan belum?
Sudah, Ustaz, sudah.
Kelihatan, Ustaz, kelihatan.
Baik,
masuk.
Baik. Ada 7 pengajaran yang insya Allah pada pagi hari ini akan kita diskusikan. Yang pertama tadi adalah keutamaan membantu orang muslim, punya orang mukmin ya. Jadi secara khusus Allah menyebut ini. Ya. Kemudian yang kedua, membantu kesulitan orang lain. Yang ketiga, keutamaan menutupi aib saudara muslim. Yang keempat, Allah akan memberi balasan sesuai dengan kadar pekerjaan atau perbuatan tersebut. Yang kelima, motivasi untuk mengembara, merantau dalam rangka menuntut ilmu. Yang keenam, motivasi untuk berhimpun, berzikir dalam naungan kasih sayang Allah. Dan yang terakhir, kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh kontribusi amal soleh dan prestasi, bukan karena keturunan dan anak siapa. Ya. Jadi tadi saya menyebut yang pertama, man nafasa'an mu'min kurbatan. Jadi kalau sesama orang mukmin itu standarnya bukan sekedar membantu, tetapi menghilangkan kesusahan. Ini tingkatan yang lebih tinggi daripada yang kedua tersebut. Saya ingin mulai dengan sebuah kisah yang mungkin kisah ini pernah disampaikan, mungkin dalam momentum yang berbeda. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah ini yang masuk sahabat pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ini. Beliau sedang menikmati itikaf di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ya, namanya orang itikaf itu kan, ya kalau enggak sholat, munajat. Kalau enggak zikir, ya tilawah begitu ya. Pada malam itu, ketika Abu Hurairah sedang merasakan kelezatan dan kenikmatan beriktikaf di Masjid Nabi, ini ada satu suara yang pelan-pelan, tapi lama-lama semakin jelas, ada orang tua yang sesenggukan mengadukan persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Hurairah pun terfikir untuk membatalkan iktikafnya dan kemudian mengajak kepada orang tua yang sepuh tadi keluar dari Masjid Nabawi menuju rumahnya dengan tujuan ingin mengambil sesuatu barang, mungkin makanan, mungkin duit gitu, dalam rangka untuk meringankan beban orang tua yang sedang kesusahan tadi. Maka Abu Hurairah pun mendekat, dipegang pundaknya. Kemudian Abu Hurairah menawarkan bantuan, wahai ayahanda, kalau seandainya rintihan munajat yang saya dengar tadi itu benar, maka izinkan ayahanda itu mari pulang bersama saya. Mungkin saya akan mendapati di rumah saya sesuatu yang bisa meringankan beban hidup. Itu kira-kira bahasanya Abu Hurairah. Maka sontak orang tua tersebut kemudian kaget mendengar tawaran ini. Kagetnya bukan karena dia merasa bahwa doanya langsung dikabulkan oleh Allah, begitu ya. Karena kadang-kadang ada orang itu yang dia ini jadi heran, yang dia jadi ngerasa shock sendiri, begitu. Baru saja berdoa udah langsung dikabulin. Nah, jadi gitu. Jadi itikaf belum selesai, tiba-tiba sudah Allah sudah mengirim. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita ini hebat gitu ya. Baru aja selesai berdoa langsung dikabulkan. Ya. Maka orang tadi kaget. Wahai anak aku, anak muda, Ananda. Apakah engkau akan meninggalkan kelezatan dan kenikmatan iktikaf di Masjid Nabawi ini hanya karena ingin membantuku? Jadi pertanyaan orang tua tersebut kayak begitu jadinya. Jadi bukannya kemudian girang gitu ya. Baru berdoa, baru munajat, itikaf belum selesai, tiba-tiba udah langsung ada orang yang menawarkan bantuan. Ya, jadi justru malah ini seolah-olah menolak begitu, ya. Dan itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua mungkin sama seperti kita. Masya Allah, mana mungkin setiap kita yang memiliki obsesi untuk itikaf di Masjid Nabawi kok tiba-tiba ditinggalkan semuanya itu cuman gara-gara ingin bantu orang. Ini mungkin kalau sekarang itu kita udah nabung belasan tahun pengen umroh, pengen umroh. Pas giliran mau berangkat umroh, tiba-tiba ada saudara itu yang kena musibah. Nah, ini kemudian kita akan diuji oleh Allah. Apakah jumlah dana tertentu yang sudah kita siapkan, kita niatkan untuk umroh tadi itu, kita bayarkan umroh berangkat minggu depan, atau gara-gara uang yang tadi sudah kita kumpulin, kita pakai untuk membantu saudara kita. Saya nggak ngomong tetangga ya. Sebab kalau ngomong tetangga itu berat kali. Berat kali, kita nggak mau, kayaknya kita sulit gitu. Ya, niru Abu Hurairah itu sulit, apalagi niru Rasul gitu kira-kira kan. Makanya saya ngasih contohnya saudara. Kalau saudara kan masih ada hubungan gitu. Nah. Ataukah kemudian kita ini batal berangkat umroh gara-gara ada sebagiannya yang harus kita berikan untuk saudara, entah bibi, entah ponakan, entah saudara bahkan, untuk menyelesaikan musibahnya tadi. Nah, ini silakan dicoba untuk ngetes keimanan kita masing-masing. Apalagi kata Rasulullah, kita bisa saja kemudian bilang dalil, kata Rasulullah, salatun fi masjidi hadza afdalu min salatin mimma siwa. Nah, kita bisa mengeluarkan dalil ya, bahwa salat di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali salat dibanding salat di masjid lain, di Masjid Nurul Hidayah, Masjid Iqra, Masjid Al-Qalam dan seterusnya. Ya, kita bisa berdalil kayak begitu. Sebab kadang-kadang ada orang berdalil itu bukan karena ingin menunjukkan yang benar, tapi ingin membenarkan apa yang akan dia pilih. Masa sih saya harus nggak jadi umroh, udah belasan tahun ngumpulin. Lagian kan sholat di sana utama, kan begitu ngomongnya. Padahal tadi punya pilihan, orang tuanya, pamannya yang mungkin kena musibah. Nah, maka kemudian ketika orang tua merespon dan mungkin menolak secara halus tawaran dari Abu Hurairah tersebut, Abu Hurairah kemudian mengatakan, menjawab, betul ayahanda, mari pulang. Saya akan membatalkan iktikaf. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah masih hidup, saya pernah mendengar beliau bersabda, li'an amsiya ma'a ahi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahrun. Subhanallah. Kata Rasul, seandainya saya berjalan, li'an amsiya, seandainya saya ini berjalan, ma'a ahi, menemani saudaraku. Tentu yang dimaksudkan di sini, saudara seiman. Dan kalau saudara kandung, itu sudah pasti sebuah kewajiban. Kalau saudara seiman, ada peringkatnya. Karena keluarga dulu, gitu, baru kemudian tetangga yang beriman, atau secara umum kemudian saudara seiman. Seandainya aku berjalan menemani saudaraku, kata Rasulullah, untuk menyelesaikan hajat, keperluan, dan kebutuhannya, itu kata Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabi ini selama 1 bulan. Jadi, coba membantu orang sehingga masalah orang itu selesai, itu kata Nabi lebih disukai daripada iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Sedangkan kalau sekarang orang itu pergi umroh, paling berapa lama iktikaf di sana? Ya, kalau seandainya yang jangka lama 1 bulan pun mungkin di situ juga 15 hari saja. Nah, ini maka betul kata Allah mengatakan, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, nanti kesusahannya di akhirat akan dihilangkan. Kenapa kok akhirat? Karena kita ini punya banyak masalah di dunia. Sehingga bisa dipastikan nanti di akhirat kita juga punya banyak masalah. Nah, ketika di saat kita punya banyak masalah di akhirat dan tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan, disinilah kemudian Allah hadirkan solusi. Solusinya mudah. Apa tadi? Menghadirkan kemudahan bagi sesama ketika di dunia, bagi orang mukmin. Ya, bisa saja setiap Jumat 2 bungkus nasi padang, 2 bungkus nasi uduk yang kita berikan kepada mungkin orang-orang fakir di sekitar rumah kita yang muslim. Mungkin kita berikan kepada anak yatim yang susah. Dan dengan nasi itu kemudian hidup mereka jadi ringan beban kesusahannya, lebih dicintai oleh Rasul daripada itikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Maka spirit of sharing yang seperti inilah yang kemudian semestinya harus kita bumikan. Ya. Nah, ini yang pertama. Karena ketika kita baca di dalam Al-Qur'an rupanya, ini yang kedua, ciri penduduk surga itu adalah memiliki keprihatinan. Memiliki caring, perhatian dengan orang susah, orang mukmin yang susah, dengan orang fakir yang susah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjura. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'am. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ciri-ciri surga yang Allah sebutkan di dalam surah ini, di antaranya setelah innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, kemudian kita akan menemukan وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, mereka memberikan makanan. ala hubbihi, makanan yang paling dia suka. Penduduk surga ini. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asira, dan kepada orang yang terbelenggu secara ekonomi dan mungkin secara kemasyarakatannya. Lihat. Jadi rupanya penduduk ahli surga ini yang memiliki spirit untuk menyelesaikan kehidupan orang. Maka kalau kata moderator tadi, sekarang momentum. Setelah 10 tahun, 20 tahun, belasan tahun kita belajar, sekarang ini momentum untuk mengecek, untuk menilai apakah keimanan kita ini mantap apa tidak. Apakah ilmu yang selama ini kita tuntut itu berkah atau tidak. Nah, sekarang waktunya. Bukan sekedar itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ternyata yang menjadi salah satu penyebab orang itu dimasukkan ke dalam neraka, dalam konteks ini adalah neraka Saqar, itu adalah karena mereka tidak pernah ngasih makan kepada orang susah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Yang kedua, wa lam nakun nut'imul miskin. Ditanyakan kepada para penduduk neraka Saqar, kenapa kamu itu dihempaskan, dikiring menuju neraka Saqar ini? Lalu mereka menjawab, lam naku minal musallin, yang pertama, bukan termasuk orang yang betul-betul menegakkan sholat. Yang kedua, walam naku nutimul miskin. Dulu ketika di dunia lupa sama orang miskin. Ini yang pertama. Makanya, kata Nabi di dalam hadis yang kita baca tadi, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, maka nanti dari kiamat Allah akan hilangkan kesusahannya. Sekarang ini banyak orang susah, Bapak Ibu. Meskipun kita sendiri susah, dan gak harus juga kita kasih tahu kalau kita ini susah. Tapi spirit ini perlu kita genggam. Saudara kita yang bulan kemarin masih kerja, sekarang ternyata suruh istirahat di rumah. Ya, yang masih kerja rupanya 40% bisa gaji perusahaannya. Dan juga ada yang barangkali sudah dibuang dari perusahaan. Ada yang sudah perusahaannya pun bangkrut. Ya. Makanya antara kesyukuran ini harus kita ekspresikan. Nah, di situ disebut ada yaumal kiamah. Kenapa disebut hari kiamat? Karena pada hari itu manusia akan berdiri bangkit dari kubur. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Hari kiamat disebut hari kiamat karena pada hari itu setiap jiwa akan menjadi saksi. Dan pada hari itu saksi-saksi akan didatangkan. Akan dihadirkan. Sehingga saksi pada waktu itu dia sangat wibawa, ya. Kalau saksi sekarang terancam, ya, saksi-saksi kriminal-kriminal besar itu kalau mau jadi saksi sekarang terancam. Ima terancam jadi terdakwa juga, atau ima dia terancam pembunuhan karena mengganggu kepentingan para pembesar yang melakukan kesalahan. Tapi nanti di hari kiamat saksi-saksi itu annahu tuqamu fihil ashhad. Saksi-saksi itu akan memiliki wibawa. Dan kesaksiannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tidak mungkin saksi yang dihadirkan pada waktu itu akan berbohong. Dan pasti betul. Dan yang ketiga, hari kiamat itu disebut dengan hari kiamat. Annahu yuqamu fihil adl. Pada hari itu, keadilan yang dirindukan oleh orang itu akan ditegakkan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada orang yang terzalim. Nah, yang kedua, man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Bapak yang saya muliakan, barang siapa yang meringankan beban kesulitan orang lain, maka bebannya dia akan dimudah, maka bebannya juga akan dikurangkan oleh Allah di dunia dan akhirat nanti. Saya ingin mengambil kisah dari yang paling dekat dengan kita ini. Bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang mendapat anugerah dari Allah berupa keberkahan orang-orang alim pada zaman dahulu. Pada tahun 1912, ada seorang ulama namanya Ahmad Dahlan yang kemudian pada akhirnya mendirikan Muhammadiyah. Itu mengajarkan pada santrinya itu surah Al-Ma'un. Jadi bermodalkan surah Al-Ma'un saja. Pada ketika itu, kini Muhammadiyah itu menjadi organisasi terbesar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dengan memiliki kampus tingkat perguruan tinggi, 90-an kampus, rumah sakit, panti asuhan, sekolah dari TK sampai SMA. Di beberapa daerah itu, status rumah sakitnya jauh lebih baik daripada rumah sakit daerahnya sendiri. Di beberapa daerah itu kampus swastanya jauh lebih baik daripada kampus yang lain. Bahkan kampus negeri kalah dengan kampusnya Muhammadiyah. Itu dulu rupanya. Kenapa bisa seberkah kayak begini? Karena pemahaman beliau terhadap ini. Santrinya waktu itu sekitar nggak sampai 10 orang. Liko, halako, ngaji di tempat suraunya Ahmad Dahlan itu. Setiap kali ngaji, Ahmad Dahlan itu membacanya surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul musallin. Pertemuan pertama itu yang dibaca, dijelaskan. Pertemuan yang kedua itu lagi yang dibaca, itu pula yang dijelaskan. Pertemuan ketiga, ara'aita alladhi, lagi yang dibaca, itu lagi yang dijelaskan di tafsiri. Salah seorang dari santrinya kemudian bertanya, wahai kiai, kita ngaji Al-Ma'un ini sudah berkali-kali, sudah berapa minggu ini terus yang dijelaskan. Kenapa, kapan kita akan beranjak kepada surah-surah yang lain? Maka kemudian Kiai Ahmad Dahlan menyatakan, emang kalian sudah ngamalin surah ini? Saya tidak akan berpindah ke surah yang lain kecuali kalian mengamalkan ayat ini. Maksudnya bagaimana? Kata santrinya, Ahmad Dahlan kemudian mengatakan, sana keluar, tidak jauh daripada surau ini, di gang-gang, di pertigaan, di perempatan itu ada anak-anak yatim yang keleleran di samping kanan kiri jalan. Ambil mereka, bawa ke sini, ajarkan di sini. Ah, kita awal mulanya, Pak. Maka kita melihat keberkahan Ki Ahmad Dahlan, ya, sampai sekarang kita merasakan. Ya, di jalan-jalan itu bukan hanya apa, tapi semuanya Muhammadiyah, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Ini bukan soal Muhammadiyah atau bukannya, tapi tentang bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu memahami ungkapan ini, memahami hadis Nabi itu dengan sangat mendalam. Nah, sebelumnya ada kisah, ya, fikih dakwah Wali Songo. Orang-orang tua kita dahulu ketika nasihatin kita bilangnya apa? Nih, orang yang telanjang itu kasih pakaian. Ini tentu konteksnya dahulu ketika masyarakat Indonesia masih susah. Sehingga baju, orang pakai baju atau tidak itu sebagai simbol orang priayi atau orang jelata. Kalau sekarang justru sebaliknya. Bisa saja yang orang kaya itu malah nggak pakai baju. Ya, sementara mohon maaf para pengemis di kanan kiri jalan kita itu jilbabnya besar-besar. Ya. Tapi tentu bukan itu maksudnya. Artinya adalah hadir memberikan solusi. Wong kang udo klambenono, orang yang telanjang kasih baju. Orang yang lapar wong kang luwe panganono, orang yang lapar itu kasih makanan. Wong kang kudanan payungono, orang yang tidak punya rumah itu kasih payung, kasih tempat tinggal. Nah, ini kan manifestasi daripada man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Makanya kalau PKS untuk gede dalam konteks yang paling kecil, pengen dimudahkan segala urusannya, beban sama Allah, maka harus meringankan. Orientasinya adalah memudahkan dan meringankan beban orang lain. Maka makanan-makanan yang kalau kita dapat berkat yang nampaknya nggak enak di rumah itu, jangan dibawa pulang, nanti juga kebuang. Mending dikasih orang, bisa bermanfaat bagi orang. Ya. Dan itu kisah yang agak lama. Ada kisah lagi. Kisah-kisahnya ini, Masya Allah. Ada salah seorang ulama yang saya baca ini namanya Muhammad Ibnul Mubarak. Kalangan dari kalangan tabi'in. Termasuk ulama hadis dari kalangan tabi'in. Yang dia ini diriwayatkan tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di rakaat pertama selama 20 tahun. Nah, Imam Ibnul Mubarak ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di rakaat pertama selama 20 tahun. Dia ini termasuk orang susah, maka dia nabung, 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 pengen pergi haji. Nabung, 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 pengen pergi haji. Maka kemudian dia bisa pergi haji. Setelah selesai haji, maka kemudian dia pulang. Di tengah perjalanan, dia capek, singgah dan kemudian tertidur. Di saat tertidur inilah maka kemudian dia didatangin oleh malaikat. Ya, kisah-kisah kayak begini ya sangat mungkin isunya adalah pada kevalidan cerita. Ya, jadi jangan jangan kemudian di setiap cerita yang nggak logik itu dianggap tidak masuk akal dan nggak betul. Ya. Ya, tidak. Semuanya mungkin karena Allah punya mau. Sekarang isunya adalah kepada kevalidan kisah tersebut. Siapa yang mengkisahkan? Dan bagaimana dikisahkan. Maka di tengah mimpi itu Ibnu Mubarak kemudian dilihat, diperlihatkan orang yang berada di Arafah putih-putih semuanya. Maka kemudian Syekh, ini tabi'in ya, Pak, tabi'in. Bertanya kepada malaikat, tahun ini ada berapa orang yang haji? Sebutkan 20 ribu orang. Dari 20 ribu ini berapa yang mabrur? Tidak ada satupun yang mabrur. Maka Abdul Ibnu Mubarak pun kaget. Saya ibadah haji, untuk bisa haji udah nabung bertahun-tahun. Saya setelah dapat pergi haji, saya orang termasuk yang dikenal sebagai orang yang tahu terhadap hukum-hukum Islam karena tabi'in ini. Termasuk ulama, bagaimana mungkin saya ini enggak dimabrur katanya. Lantas siapa yang mabrur? Ada yang mabrur. Kamu pergi ke Baghdad, cari di sebuah kampung, di kampung tersebut ada pasar, dan tanyalah di pasar tersebut ada pembuat roti. Tanya di situ, itulah orang yang mabrur tahun ini. Setelah begitu, Ibnu Mubarak bangun dan terkaget-kaget. Maka dia bukan langsung pulang ke rumah, tetapi mengajak kepada santri-santrinya, jamaahnya yang waktu itu pergi haji bareng-bareng, untuk kemudian datang mencari sosok yang diceritakan oleh malaikat di dalam mimpi tersebut. Cari-cari-cari ketemu pasar, cari-cari ketemu, fulan bin fulan ketemu. Maka kemudian Ibnu Mubarak kan mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Setelah mengetuk pintu, maka kemudian bertanya, apakah Anda Fulan bin Fulan? Ya. Anda siapa Tuhan? Saya Muhammad Ibnu Mubarak. Maka kaget orang tersebut. Wah, ini ulama kenamaan ngapain datang ke rumah? Gitu. Begini ceritanya. Saya ini kemarin bermimpi dan di dalam mimpi itu saya dikasih tahu bahwa sesungguhnya engkau itu pada tahun ini melaksanakan ibadah haji dan haji kamu mabrur. Apakah betul tahun ini engkau melaksanakan ibadah haji? Maka penjual Roti tadi kaget. Setelah didesak, 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 maka akhirnya cerita. Begini Ustaz, begini Syekh. Saya ini sudah puluhan tahun nabung. Hasil untung dari menjual roti itu saya tabung pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Maka kemudian saya bisa berangkat haji. Maka berangkatlah saya haji. Di tengah perjalanan, maka kemudian saya ingin buang air. Ketika buang air itu, kemudian saya ketemu ada seorang apa namanya ibu janda yang tinggal di sebuah rumah, yang tinggal di sebuah rumah dan ngomong sama anaknya. Ibu tadi itu kemudian mengatakan, hari ini tidak ada yang dimakan. Anak-anaknya semua nangis-nangis. Maka kemudian yang paling tua, ibu hari ini kita makan apa? Enggak ada makan. Maka kemudian bilang, kamu pergi di ujung kampung ini. Tadi sore saya melihat ada bangkai kambing yang mati gara-gara dientup sama ular. Sama pemiliknya dibuang di ujung kampung sana. Sekarang ambillah. Pergilah ke sana dan kemudian ambil. Kata anaknya, Bu, bukankah kambing yang, bukankah bangkai itu haram kita makan? Sang ibu kemudian menjawab, Nak, kita udah 2-3 malam gak makan. Maka kambing itu halal bagi kami, tapi haram bagi orang lain. Ketika mendengar cerita ini, maka pembuat roti kemudian gemetar. Pembuat roti tadi gemetar sambil menangis. Seraya dia mengatakan, bagaimana mungkin saya akan meneruskan ibadah haji dengan uang ini, sementara di sini ada orang yang tidak bisa makan, justru memakan barang yang haram. Halal bagi kami, tapi haram bagi Tuhan. Maka uangnya saya berikan kepada ibu muda dengan keluarganya yang janda tadi. Maka pun saya kemudian balik. Tetapi saya enggak langsung balik, karena saya pun malu. Sudah sekampung tahu akan pergi melaksanakan ibadah haji, tapi kok pulang duluan. Saya tunggu sampai waktu musim haji selesai, dan kemudian saya baru pulang. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, kalau seandainya mimpi kamu benar bahwa malaikat memberitahu bahwa saya ini adalah mendapatkan haji mabrur, mungkin karena itu. Siapa yang tidak memiliki cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji? Saya tabung, 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 tabung. Tapi pada akhirnya, uang yang akan saya gunakan untuk berbekal menuju haji tersebut, saya berikan kepada orang yang mau meninggal, akan mati gara-gara anaknya enggak punya, enggak bisa makan. Ini kisah saya dapatkan di dalam kitab Hilyatul Aulia. Ya. Jadi, subhanallah, Nabi itu mengajarkan kita sangat manusiawi. Yang ketiga, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, Allah tidak menyebutkan orang-orang yang jahat di dalam Al-Quran namanya, kecuali dia betul-betul telah melampaui kejahatannya. Sekali lagi, Allah tidak menyebut nama orang-orang jahat, tokoh-tokoh jahat di dalam Al-Quran, kecuali kejahatannya sudah melampaui. Hal ini menandakan bahwa Allah itu menjaga. Kalau seandainya harus diceritakan kepada generasi setelahnya, itu substansi dan kandungannya, bukan namanya. Nah, beda nih. Ya kan? Kalau kita ini, kalau ada tetangga yang bermasalah, kita selalu nafsu untuk menceritakannya kepada orang lain. Ya? dengan alasan supaya jadi pelajaran. Kalau seandainya ngambil pelajaran nggak kayak begitu caranya, diumbar namanya, keluarga besarnya, kemudian dipelocotin kebaikan-kebaikannya, itu namanya. Nah ini nampaknya yang sekarang lagi gejala masyarakat kita ini. Bahkan spirit media itu kayak begitu. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan itu langsung habis tuh. Pembunuhan karakter semuanya diumbar. Ya. Padahal nggak begitu caranya Al-Quran. Ya. Maka kalau sama orang yang kayak begitu, mestinya harus lebih sabar. Allah pun tidak menyebut famahiril kafirina amhilhum ruwaida. Kalau berinteraksi dengan kejahatan-kejahatan orang kafir, itu ya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Begitu juga dengan di era kenabian, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu banyak betul. Di sekeliling Nabi itu banyak betul. Bahkan mungkin di ring satunya itu banyak. Kita mendapatkan banyak hadis tentang perilaku-perilaku buruk sebagian para sahabat. Tetapi enggak dikasih tahu namanya. Nabi juga enggak ngasih tahu. Para pensyarah hadis juga enggak ngasih tahu. Kecuali pelaku kemunafikan tersebut sudah melampaui. Nah, kemudian kita kenal namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu terlalu. Tapi yang level kemunafikannya di bawah itu kan kita enggak tahu siapa-siapa aja namanya. Nah, oleh karena itu, kalau boleh, usul saya, jangan terlalu mudah untuk memberi penilaian dan julukan kepada orang yang dengan kemunafikan. Insya Allah nanti apa namanya tampilan ini, presentasi ini saya berikan. Saya ingin ngambil yang paling terakhir ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Betapa Rasulullah SAW itu tidak menghendaki kalau ada sahabatnya itu dengan mudah menempatkan, memberi penilaian dan memberi julukan kemunafikan kepada seseorang. Nah, berarti harus ditutupin. Oh ini ceritanya nih. Jadi ceritanya ada orang ini yang dia nih ngadu sama Nabi. Saya pengen sekali sholat ke masjid. Tetapi jarak antara rumahku dan masjid itu jauh. Dan ketika saya mau pergi ke masjid, saya harus melewati sebuah lembah. Dan ketika hujan, maka jalannya itu susah. Sementara penglihatan saya ini sudah enggak tajam seperti dulu. Boleh enggak Rasul, engkau datang ke rumahku, nanti kemudian saya akan memilih satu tempat ruangan di rumahku, engkau sholat di situ, dan insya Allah nanti saya akan selalu sholat di situ. Maka Nabi datang bersama Abu Bakar. Nah, ketika Nabi datang di rumah sahabat tersebut, maka orang-orang jadi ramai. Kenapa Nabi datang? Dapat kehormatan. Maka orang di kampung itu berkumpul. Apalagi Rasulullah SAW ketika datang itu kemudian dikasih apa namanya? Dikasih hidangan, dikasih apa namanya? Makanan, ya, wazirah, ya, yang dibuat. Sehingga orang berkumpul. Nah, dari sekian banyak orang yang berkumpul di rumah tersebut, ada seseorang yang nggak datang. Maka itu nggak kelihatan mukanya di mana gitu kira-kira ya. Nah ini mulainya. Ma fa'ala malikun la'arahu. Di mana Malik itu kok saya nggak ngelihat? Rasul datang ke sini kok dia nggak datang itu kemana? Nah gitu kan. Maka ada seseorang yang kemudian ngomong secara berseloroh. Dzalika munafikun la yuhibbullaha wa rasulah. Nah, itu orang kan munafik. Dia enggak suka sama Allah dan enggak suka sama Rasul. Buktinya Rasul kesini aja dia enggak datang. Sesibuk-sibuknya dia kalau ada Rasul datang kesini pastilah datang. Nah begitu kira-kira ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, La takul dhalika. Jangan ngomong begitu. Lihat, Nabi ini yang ngomong nih. La takul dhalika, jangan ngomong gitu. Ala tarahu, bukankah kamu melihat dia mengucapkan La ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala. Jangan ngomong begitu. Jangan kamu bilang dia itu munafik. Bukankah dia itu mengucapkan syahadat? Hah? Maka orang yang nuduh tadi kemudian ngerasa disentil sama Nabi. Dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Betul Allah dan Rasulnya yang tahu. Betul Rasul yang bersangkutan mengucapkan syahadat. tapi syahadatnya itu benar apa enggak cuma Allah yang tahu ya Rasul. Cuma Rasul dan cuma Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Amma nahnu adapun kami. Fa wallahi lama nara wudahu, kami enggak tahu belas kasihan dia. Jadi tetangga juga enggak baik-baik amat, ada gotong royong enggak datang. Nah, gitu kira-kira ya. Mana rawudahu wala hadithahu, dan kami tidak pernah mendengar ucapannya illa ilal munafikin, kecuali kalau dia ini ngomong sama orang munafik baik-baik. Belas asihnya diberikan kepada orang munafik. Ya Rasul, saya tidak mendapati Fulan bin Fulan itu orang yang baik. Dia kalau seandainya belas asih, belas asihnya kepada orang munafik. Kalau dia ngomong-ngomongnya sama orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mengatakan, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia mengucap dengan tujuan, dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang saya kemukakan untuk memberi usulan kepada kita semua, jangan mudah untuk menghukumi orang yang memiliki la ilaha illallah dengan ucapan munafik. Kalau dia melakukan kesalahan, justru harus kita tutupi. Kalau dia punya aib, harus kita tutupi. Oke. Ini yang ketiga. Ini kita sampai jam berapa? Saya ada kisah lagi ini. Ya. Kalau yang pertama tadi itu penghuni apa? Tukang roti penghuni surga, sekarang tukang sayur. Ini kisah saya dengar langsung dari salah seorang ustaz, dari seorang syekh minal qiyadah di negara Syam pada satu pengajiannya. Ya. Di sebuah kampung di daerah Suriah itu ada seorang guru ngaji, hafal Quran, hafal hadis. Pada satu kesempatan dia ini mimpi. Oleh malaikat dibilang, bukan oleh malaikat, maaf. Oleh Nabi dibilang dalam mimpi, kasih tahu, berikan kabar gembira kepada Fulan bin Fulan tukang sayur itu sebagai penghuni surga. Maka ketika bangun, seorang kiai di kampung tersebut itu kaget bukan kepalang. Yang gimana enggak kaget? Yang hafal Quran saya, yang hafal hadis saya, yang memiliki jamaah dan murid banyak saya, yang pengajian dan ngaji di masjid saya. Saya juga tidak kurang tirakat puasa dan juga tahajudnya. Tapi kenapa yang diberi kabar gembira masuk surga bersama Nabi kok bukan saya, tetapi justru orang tersebut. Maka kemudian sang kiai tadi itu mencari ciri-ciri orang yang dikasih tahu sama Nabi. Dan ternyata orang tersebut adalah tukang sayur miskin di sebuah kampung, pojok kampung tersebut. Maka semakin heran Pak Kiai tadi, Syekh tadi. Saya enggak sebutkan namanya, Pak, ya. Karena ini orangnya masih hidup. Ya. Syekh ini masih hidup. Ya. Maka kemudian datang. Maka tukang sayur tadi kaget juga, tumben-tumbennya Ustaz datang ke sini, gitu kan. Begini, saya kemarin malam itu mimpi. Di dalam mimpi itu saya ketemu sama Nabi. Nah, kata Nabi, saya disuruh ngasih tahu bahwa ente itu penduduk surga yang nanti akan jumpa sama Nabi. Maka tukang sayur tadi kaget bukan kepala, Pak. Kaget bukan kepala. Tapi kemudian Syekh tadi kemudian bilang, sekarang sudah saya sampaikan kabar gembira dari Nabi. Tolong kasih tahu saya, kira-kira apa amalan kamu sampai-sampai kamu mendapatkan kabar gembira kamu ini menjadi penghuni surga. Setelah didesak, awalnya enggak apa, karena itu tentang aib. Setelah didesak, maka kemudian dia mengatakan, wahai Tuan Syekh, saya akan menceritakan sesuatu ini. Belum pernah saya ceritakan kepada siapapun. Karena ini terkait dengan aib. Terkait dengan aib kehormatan. Tapi karena Syekh memaksa saya untuk menceritakan, saya akan menceritakan dengan satu syarat. Jangan pernah membuka kisah ini kepada siapapun. Kecuali jika hal itu menurut Syekh menjadi yang baik. Jadi intinya perjanjiannya tidak boleh menceritakan. Kecuali dengan tujuan baik. Makanya kemudian diceritakan tapi enggak dikasih tahu namanya. Begini Syekh. Saya dulu ketika masih remaja, saya ini dijodohkan sama keluarga besar. Istri saya ini dulu adalah sepupu saya alias anak paman saya. Ya, orang di kampung baik-baik semua, maka saya pun nurut sama orang tua saya, nurut. Saya nikah. Saya bahagia dengan dia, dia juga bahagia dengan saya. Keluarga besar senang dengan pernikahan ini, sepupu. Orang Arab itu biasa nikah dengan sepupu. Masalahnya, ketika 6 bulan umur pernikahan saya, ternyata usia kehamilan istri saya 9 bulan. Lihat. 6 bulan usia pernikahan saya, usia kehamilan istri saya 9 bulan. Ini berarti anak yang berada di dalam rahim istri saya itu bukan anak saya. Ya. Tapi saya waktu itu sabar. Seandainya masalah ini saya bawa kemana saja, pasti saya menang. Saya ceritakan kepada keluarga besar, pasti keluarga besar akan murka. Dan kemungkinan besar istri saya ini akan diusir dari kampungnya. Dan kalau sudah diusir dari kampungnya, nggak tahu kira-kira akan jadi apa dia. Bisa saja jadi pelacur. Sejelek-jeleknya. Kalau seandainya persoalan ini saya bawa ke pengadilan, mau pergi pengadilan ke tingkat manapun saya pasti menang. Tapi semua hal itu tidak saya lakuin. Saya tutup rapat cerita ini. Hingga pada akhirnya pada satu malam, di sepertiga malam, istri saya lahiran dan saya sendiri yang menolong di dalam rumah. Orang Arab kan enggak seperti orang Indonesia yang suka nongkrong kan. Jadi istri itu di dalam rumah terus enggak ketahuan sehat atau enggak sehat, hamil atau enggak hamil enggak ketahuan kan. Maka pada waktu itu sholat subuh saya berangkat paling lambat, ingin memastikan semua orang sudah sholat di masjid. Dan terakhir sekali saya bawa anak saya yang baru saya tolong lahir itu di dalam keranjang. Saya taruh di sof yang paling belakang, belakang sendiri dekat tembok, pintu masuk, kemudian saya sholat. Ketika imam salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, saya terlambat naik ke rakaat yang kedua, bayi saya nangis. Semua orang heboh, ini anak siapa kok ada jabang bayi di dalam masjid? Saya dengan tenang selesaikan sholat saya. Setelah selesai sholat, maka kemudian saya pergi ke tempat orang-orang yang sudah mengerumuni bayi tersebut. Kemudian saya mengatakan, mohon maaf tuan-tuan. Mohon maaf tuan-tuan. Saya tadi yang menemukan bayi ini. Sebelum saya mau berangkat ke masjid, saya menemukan bayi ini dalam keranjang. Saya toleh kanan, toleh kiri, enggak ada, maka dengan itu saya akan ambil dan saya bawa ke masjid. Dan dengan begitu saya pengin supaya tuan imam, Ustadz dan semua jamaah yang ada di masjid ini menyaksikan bahwa saya akan mengambil anak ini dan akan saya didik sampai tua. Ya, itu ceritanya, Pak. Wahai Tuan Syekh, kalau seandainya mimpi Tuan Syekh itu betul bahwa saya nanti akan masuk surga bersama Nabi, mungkin gara-gara ini saya menutupi aib istri, menutupi aib sepupu saya, dan menutupi aib keluarga besar saya. Sebab bisa saja kalau seandainya saya buka, maka keluarga besar saya pasti berantem, begaduh. Kalau saya sih bisa nikah lagi, nah gitu kira-kira ya. istri saya mungkin diusir dari kampungnya. Dan kalau sudah diusir dari kampungnya, dia akan jadi apa? Bisa-bisa akan jadi pelacur, melahirkan dosa besar yang jauh lebih besar lagi. Bapak, man sataro musliman, satarallahu yaumal qiyamah. Satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kejelekan seseorang, maka di hari kiamat kelak nanti dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini hadis yang tadi saya sampaikan, maka jangan mudah untuk mengatakan dan menjuluki seseorang dengan kemunafikan. Ya. Yang keempat, balasan sesuai dengan kadar perbuatan. Ya. Semakin berat kadar perbuatan kita, semakin berat pula pahalanya. Ini di antara hadis-hadis yang bisa kita kemukakan. Allah itu pemberi hukuman yang dahsyat. Tetapi Allah itu juga mengampuni dosa. Kita ini akan mendapatkan balasan sesuai dengan hadis yang bisa kita kemukakan. Faman ya'mal Allah itu khairan yarah, pemberi hukuman yang dahsyat. Syarat, tetapi Allah itu juga mengampuni dosa. Kita tidak akan mendapatkan balasan dosa kita ini dari akan mendapatkan balasan lain. Sesuai dengan hadis yang bisa kita kemukakan. Apa yang kita lakukan faman tidak bisa kita Allah itu khairan lain. Walaisal insanu illa ma sa'a. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam nas-nas yang jauh lebih besar, kasih sayang, kemurahannya Allah dan keampunannya Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Kita ini kalau dalam hal niat buruk, kalau niat buruk belum diapa-apain. Tapi kalau sudah dilakukan keburukan, baru akan mendapatkan catatan keburukan. Tetapi kalau dalam hal yang baik, baru niat saja sudah baik. Apalagi ketika melakukan, ditulis lagi nanti. Jadi kalau kita perhatikan, Allah itu jauh lebih daripada apa yang kita. Kalau kita memberi satu, Allah akan beri tujuh. Setiap tujuhnya akan dikali gandakan menjadi 100. Jadi kita memberi satu akan diberi 700. Gak ada yang kayak begini kecuali Allah. Nah, makanya sebegitu belas asihnya Allah sama kita, maka semestinya kita juga semakin belas asih dengan sesamanya. Ya. Kalau kita berjalan, kalau kita menjumpai Allah dengan berjalan, Allah akan merespon dengan lari. Siapa yang mendekat dengan satu hasta akan di begitu cara Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat. Yang kelima. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Belajar itu memudahkan kita masuk surga. Ya. Jadi kalau masuk surga dengan cara memberi ke orang lain itu perlu effort, perlu modal. Ya. Kalau Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga dengan cara tahajud, itu juga perlu pengorbanan. Tapi menurut hemat saya, yang paling mudah untuk membuat kita ini bisa masuk surga itu belajar. Belajar. Ke masjid duduk, tinggal duduk doang. Belajar yang berat itu kalau ada ujian, Pak. Ya. Belajar itu berat kalau ada ujian. Tapi kalau nggak ada ujian kan rileks. Datang ke masjid, ada kajian, berhenti. Masuk mobil, nyetel tip, ada kajian, berhenti, dengerin. Apa yang susah? Buka TV, ada sekian banyak channel, tinggal dicari channel yang ada ilmunya. Nah, itu dia. Yang kelima. Yang keenam. Berhimpun dalam kasih sayang Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُ. Jadi, kita sudah lakukan ini. Minimal dalam satu pekan itu satu. Ada yang dua. Ada yang tiga. Bahkan ada yang di dalam satu pekan itu bisa lebih banyak daripada jumlah bilangan harinya. Ya, yang penting tujuannya ikhlas. Majlis ilmu. Nah, ini ada, Pak. Salah satu bentuk tradisi Rasulullah SAW ketika majelis ilmu ada makan-makan. Maka masyarakat Indonesia dalam hal ini, subhanallah ya, kalau ada pengajian, kudu ada makan-makannya. Kalau ada pengajian, nggak ada makan-makannya itu nggak sempurna. Gitu. Begitu pula sebaliknya, setiap kali ada momentum makan-makan, diselipin pengajiannya. Apa misalnya, akikoh, ada makan-makan, manggil ustaz, suruh pengajian. Khitanan, itu makan-makan. Tetap aja ada selipan pengajiannya. Jadi antara ilmu dan makan-makan ini nggak boleh dipisahin. Ya. Setiap kali ada majelis ilmu, ada makan-makan. Setiap kali ada momentum makan-makan, diselipkan ilmu di situ. Ya. Sampai kadang-kadang kita ini bikin jalan santai. Nyebutnya jalan santai. Tapi tetap aja ada pengajiannya di situ. Jadi nggak santai lagi di akhirnya jalannya. Ya kan? Nah, jadi itu kita tuh begitu. Tapi memang demikian, bukan hanya Nabi. Di zaman Abu Bakar juga begitu. Umar bahkan sering ngumpulin para sahabatnya untuk pengajian, sebelum pengajian dihidangin makanan dulu. Bedanya kita, kalau kita pengajian dulu baru makan, tetapi kalau Umar itu biasanya makan dulu baru kemudian pengajian. Yang terakhir, orang itu, man abata'a bihi amaluh, barang siapa yang amalnya itu lambat, tidak bisa di endos, ini semestinya ya, semestinya tidak bisa diendos oleh keturunannya. Ini caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang itu memang berlevel-level, seperti mana malaikat juga berlevel-level, begitu juga para nabi itu bertingkat-tingkat. Nabi itu ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, yang kita wajib ketahui 25. Dari 25 itu enggak sama semuanya, ada ulul azmi minar rasul. Dari 5 yang ulul azmi minar rasul itu ada satu lagi yang levelnya tinggi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malaikat. Dari sekian banyak malaikat yang ada ini 10 yang kita wajib imani. Dari 10 tersebut ada pujangganya. Ya, ada penghulunya. Siapa? Jibril. Nah, manusia juga begitu. Manusia itu levelnya nggak sama. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini. Nah, tetapi yang dikedepankan oleh Allah standarnya adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu adalah Allah yang menilai, sementara kita tidak bisa menilai. Kalau seandainya harus menilai, maka penilaiannya biasanya subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanu jaza Ustaz Abu Afaf. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sama-sama kita sudah mendengarkan pemaparan tentang hadis ke-36 dari hadis Arba'in ini. Ternyata memang hadis ini memiliki sebuah isi yang sangat dalam gitu, bagaimana baiknya ternyata ibadah itu ibadah yang sifatnya muamalah, hablum minannas, itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menerapkan keislaman kita di masyarakat. Sehingga dalam kisah-kisah yang tadi disampaikan oleh Ustadz juga, ternyata dengan meringankan atau memudahkan kesulitan kaum muslimin, terkadang itu juga bisa melebihi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah seperti tadi contohnya itikaf ya, 1 bulan di Masjid Nabi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah penguatan buat kita bahwa sebenarnya dengan meringankan kesulitan saudara-saudara kita itu menjadi suatu hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, ada kurang lebih 5 pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa di YouTube dan juga pendengar Radio Qohwah. Untuk mengingatkan kembali teman-teman, pertanyaan dapat disampaikan di chat di channel YouTube DPC Pondok Gede atau dengan mengetik pertanyaan di link yang telah disebarkan oleh panitia. Dan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan acara ini hingga pukul 11 siang gitu ya. Sehingga dari 5 pertanyaan ini insya Allah kita akan bacakan satu persatu. Semoga Ustadz dapat berkenan untuk menjawabnya. Dan waktu kita hanya sekitar 30 menit ke depan. Baik Ustadz, ini yang pertanyaan pertama dari Ahina Fadil Fauzi. Ini pertanyaannya lebih kepada ini Ustadz. Kondisi real di masyarakat Ustadz. Yang pertama, misal ada tetangga kesulitan, ya, lalu kita minta tolong kepada orang di sampingnya karena dia mampu, ya. Tapi kata tetangga itu dia mengatakan, memang saya pohon uang, mudah sekali datang ke sini, nah gitu. Nah kondisi ini bagaimana menyikapinya, Ustaz?
Yang pertama memang yang paling efektif itu adalah melakukan dahulu sebelum meminta orang lain melakukan. Kalau melihat redaksi ucapannya ini kan, mungkin karena kita ini nggak mampu, maka kita minta tolong ke orang lain, kan begitu. Nah, maka kemudian saya ingin merespon yang pertama, yang paling efektif dalam hal ini adalah kita melakukan dahulu tentang nominalnya berapa, entah berapa dulu ya. Kemudian nanti baru ngajak orang lain. Kalau fikih dakwahnya kan begitu ya, maka Nabi itu sebelum memerintahkan orang itu melaksanakan sholat, Nabi itu sholat dulu. Ya. Maka kemudian Nabi menyebutnya sholu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi ketika Nabi ngomong kayak begini, sahabat sudah melihat Nabi bagaimana sholatnya. Sehingga ketika Nabi nyuruh untuk sholat, para sahabat pun tidak resisten. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tentang bagaimana sholatnya, tetapi para sahabat sudah melihat secara jelas, visualisasi bagaimana. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta kepada orang lain, itu kan sesungguhnya kalau kita memiliki hubungan yang baik, hubungannya intens gitu ya, akrab, saya rasa jawaban orang tadi itu nggak mungkin kayak begini, emangnya saya pohon uang. Saya khawatir ungkapan ini keluar karena kita gagal dalam tanda kutip, kita belum berhasil membangun komunikasi dengan tetangga sebelah tadi. Tapi kalau seandainya sudah terbangun komunikasi, justru mungkin tetangga sebelah pun juga akan memobilisasi spirit ini kepada orang lain lagi. Makanya kalau dalam surah Al-Ma'un tadi itu kan, wala yahubbu ala tu'amil miskin, ya. Ini berarti ada peluang, ada orang yang enggak mampu membantu, tapi dia bisanya cuma ngoceh dalam tanda kutip. Dia enggak bisa membantu, tapi dia bisanya apa? Bisanya itu memobilisasi. Wala yahubbu ala tu'amil miskin. Yang bermasalah itu adalah udah enggak membantu, tapi juga enggak memobilisasi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bantuan yang kita berikan kepada orang lain, ini kan sesungguhnya juga tidak serta-merta, tidak melulu hanya persoalan uang. Tapi mungkin juga bisa soal saran, bisa soal coaching. Ya. Bisa saja ngasih saran-saran, ya, tidak semestinya dalam bentuk uang. Jadi kira-kira itu ya, kira-kira itu komentar saya tiga tadi. Yang kedua, Kak Wahyu, bagaimana Ustaz jika yang meminta tolong itu karena hanya untuk mengejar gaya hidup? Misalnya belum mampu beli mobil, memaksakan beli untuk mobil. Atau belum mampu beli rumah, memaksakan beli rumah sehingga kesulitan hariannya. Oke, kalau kita perhatikan di dalam hadis Nabi tadi itu kan mengungkapkan mu'sirinnya. Kurbatan, kesukaran. Kesukaran. Kalau seandainya yang ditanyakan ini adalah soal gaya hidup, maka dia keluar daripada konteksnya. Ya, keluar dari konteksnya. Ya, memang tidak boleh dibantu. Kecuali tadi mungkin membantunya dalam bentuk tadi, kita ajak bisnis bareng. Misalnya, kita punya barang, dia suruh jual. Itu kan juga membuka peluang bantuan. Membuka bantuan. Tidak semestinya dalam bentuk uang jreng gitu ya. Nah, kalau seandainya rumah itu dianggap sebagai sesuatu yang urgen, primer, ya, maka bisa diupayakan supaya saudara-saudara kita ini semuanya bisa punya rumah, walaupun mungkin hariannya agak susah. Daripada susah selamanya begitu, dan akhirnya juga nggak punya uang, nggak punya rumah, maka bisa saja upaya-upaya membantu itu diberikan. Tapi kalau sudah mungkin soal mobil gitu ya, itu mungkin soal style ya. Kalau mobil itu mungkin sudah soal style. Nah kalau itu terjadi, memang nampaknya ini keluar daripada konteks hadis yang dipacarakan. Makanya Allah menyebut antara yatim dan miskin itu selalu dalam satu paket. Ini berarti konteksnya apa? Konteksnya adalah kita ini diminta untuk memperhatikan golongan marhain ini, golongan duafa, mustadafin ini. Sedangkan kalau orang kesusahan gara-gara beli mobil itu karena dirinya sendiri menyusahkan diri, ya, menyusahkan diri. Jangan sampai mobil itu juga kemudian rusak gara-gara nggak pernah dipakai juga rusak gitu, setiap harinya juga malah nggak pakai mobil. Gitu. Nah membantunya dengan cara apa? Membantunya dengan cara pencerahan. Dikasih masukan-masukan, apakah mobil itu sekarang sudah urgen? Sejauh mana kepentingan punya mobil? Kalau seandainya punya mobil tapi juga enggak produktif, yang ada justru malah itu memberatkan, membebankan. Ya, nanti belum bayar pajaknya, nanti belum kalau ada kerusakannya. Nah, begitu. Itu juga bagian daripada bagian daripada bantuan, memberi kemudahan. Oke, Satria bergitar. Jarh wa ta'dil itu dikenal di dalam tradisi ilmu hadis. Nah, dalam ilmu hadis. Nah, bagaimana korelasinya? Nah, justru kalau di dalam bab hadis ini harus ditegakkan. Tetapi jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis itu dibicarakan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas. Jadi dia tidak menjadi konsumsi publik. Kecuali bagi orang yang memang belajar hadis. Nah, ini kira-kira yang pertama. Oleh karena itu, di dalam hal hadis itu harus didahulukan jarahnya, baru kemudian takdilnya. Jadi kalau ada orang itu punya kebaikan dan punya kesalahan, kalau di dalam bab hadis itu justru kesalahannya dulu yang menjadi poin utama. Kenapa? Sebab ini terkait dengan transmisi. Bagaimana hadis ini sampai kepada kita. Jangan sampai ungkapan Nabi ini kemudian menjadi bermasalah gara-gara dibawa oleh orang yang bermasalah. Itu kira-kira. Nah, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, jarah wa ta'dil itu cukup untuk konsumsi kita. Kita tahu orang itu begitu. Ya. Kalau seandainya orang lain itu harus tahu supaya terhindar dari kejelekannya, maka tidak menjadi konsumsi publik. Kecuali kalau yang bersangkutan tadi itu pada akhirnya misalkan menjadi delegasi, menjadi apa? Kandidat pemegang otoritas tertentu misalkan. Baik di tingkat RT atau tingkat RW sampai ke atas. Nah, itu tentu harus disampaikan kepada masyarakat secara luas. Tetapi jika kondisinya normal nih, orang-orang biasa saja ya. Ya, orang-orang biasa saja yang kalau dia buruk dan dia baik tidak memiliki dampak dan konsekuensi yang berat bagi kondisi masyarakat. Maka yang kayak begitu harus dijaga. Sebab bisa jadi ada orang itu yang nggak bisa taubat gara-gara namanya sudah kita sebar keburukannya. Ya, gitu dia. Nah, jangan sampai kita pengennya supaya orang itu masuk masjid bertaubat. Tapi ini ada orang yang dia ini nggak bisa masuk masjid gara-gara dia sudah habis baru mau masuk masjid sebentar lagi agak ya lu suci kemarin aja gimana? Udah kayak begitu akhirnya habis. Nah, itu kira-kira ya. Tapi kalau di dalam tradisi keilmuan memang harus dijaga itu. Kalau nggak ada cara wa ta'dil, kita bisa terjerembab di dalam riwayat-riwayat hadis, redaksi-redaksi hadis yang diperselisihkan. Makanya kalau Imam Nawawi, seseorang itu boleh membuka aib di dalam beberapa situasi. Misalkan yang pertama tadi, seorang pemimpin yang buruk, itu harus diketahui banyak orang supaya keburukannya itu tidak menimpa banyak orang. Kapan lagi? Dalam situasi orang yang mendamaikan. Suami istri memiliki kesalahan. Nah, orang yang mendamaikan tadi boleh untuk mengetahui aib keduanya. Tetapi ketika sudah tahu, jangan kemudian nanti diceritakan ke banyak-banyak orang. Ya, kapan lagi? Misalkan di pengadilan, seorang saksi itu boleh membuka aib seseorang, tapi diperlukan. Siapa yang menyuruh memberi otoritas? Yang memberi otoritas adalah hakim. Nah, gitu. Tapi kalau dalam situasi normal, gitu ya, kehidupan berumah tangga, kehidupan di dalam bertetangga, maka kalau ada aib-aib, jangan diumbar. Justru kewajiban kita menutupi, dan dengan cara kita menutupi yang bersangkutan bisa menjadi lebih baik. Ustaz, apa yang dimaksud siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak bisa? Iya, artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang itu tinggi atau rendah derajatnya ditentukan oleh amalnya. Bukan ditentukan oleh dia ini keturunan siapa. Sebab ketakwaan itu tidak diwariskan. Ada seorang anak dari seorang ayah yang luar biasa, misalkan bertakwanya, kontribusinya, amal salehnya. Ya. Kalau seandainya anaknya itu amalnya lambat, dan ketakwaannya tidak sama seperti bapaknya, ya dia di hadapan Allah sama. Bukan kemudian gara-gara dia ini adalah anaknya orang hebat, kontribusinya hebat, maka kemudian dia pun akhirnya bisa jadi naik mencuat. Nah, kira-kira demikian. Nah, oke, kayaknya itu yang bisa saya sampaikan respon-responnya.
Baik, Ustaz. Masih ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Apa mau dijawab atau nanti secara pribadi aja, Ustaz?
Terserah panitia.
Betul ya, Masya Allah masih ada waktu lagi, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Ahina Arif Setiawan. Bagaimana sikap kita bila melihat orang yang melulu mengandalkan bantuan dari kita? Padahal kondisi kita juga sama dalam kondisi yang kesulitan. Seperti orang meminta, gitu. Bagaimana sikap kita seperti itu?
Iya, baik. Terima kasih. Bab ini, Pak. Kalau bab ini itu adalah yang menentukan keyakinan kita. Sejauh mana keyakinan kita sama Allah. Ya. Kalau seandainya gara-gara kita sedikit kemudian tidak membantu orang, kita ini seolah-olah memang melepaskan faktor Allah dalam persoalan kehidupan kita. Jadi seolah-olah kehidupan saya ini akan selesai kalau saya nggak bantu orang lain. Atau sebaliknya, gara-gara saya bantu orang lain, saya menjadi semakin susah. Nah, jadi kalau kayak begitu kan kita memutus ada faktor Allah dalam kehidupan kita ini. Padahal, sebagaimana Allah yang memberi izin kita ini melewati lika-liku persoalan, maka Allah pula lah nanti akan memberi. Justru kita dapatkan dari banyak orang yang saleh, itu kesusahannya itu diselesaikan di saat dia juga berusaha untuk menyelesaikan kehidupan orang lain, kesan orang lain. Ya, itu. Bapak-bapak misalkan gini, di dalam bab perencanaan keuangan, hadis Nabi kan menyebutkan, kalau seseorang punya penghasilan, itu sepertiganya untuk makan operasional, ya kan? Sepertiganya itu untuk disimpan, dan sepertiganya untuk investasi. Gitu aja yang paling gampang. Hadisnya panjang itu, ya. Hadisnya Nabi panjang, tapi kira-kira kemudian kayak gitu. Jadi kalau bapak itu gajinya 10 juta, maka 3 juta setengah itu untuk kehidupan operasional selama 1 bulan dengan anak dan istrinya. Hah? Sepertiga lagi itu buat investasi, ya, buat simpanan. Termasuk amal soleh di sini, Pak. Ya, membayar zakat misalkan, buat sedekah, itu termasuk yang sepertiga ini. Artinya investasi itu ada yang investasi akhirat, ada yang investasi dunia. Karena kalau kata guru kita semuanya, kita harus ada simpanan meskipun sedikit dari penghasilan kita. Silakan dibaca di usul istrinya, ya, itu ada disebutkan, ya. Nah, di dalam teori kehidupan modern, itu kan ada ungkapan begini. Kalau seandainya kita ini orang gaji artinya pegawai, yang dapat penghasilan itu bulanan, maka paling tidak kita ini memiliki tabungan paling tidak 6 kali gaji. 6 kali gaji. Jadi kalau seandainya misalkan gaji kita ini 10 juta, maka saat ini, bulan ini, minimal kita harus punya tabungan 60 juta. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah bulan yang ke depan kita dapat gaji apa tidak. Kalau ini kata apa financial planning ya, financial planner modern begitu. Belum lagi kalau seandainya tawarik ada apa namanya suddenly mungkin ada musibah, mungkin ada anak sakit, mungkin orang tua perlu dan seterusnya. Jadi paling tidak kalau kita ini dibuang dari pekerjaan, 6 bulan ke depan kita masih punya pegangan. Nah, kalau seandainya tidak ada apa-apa ya, tadi Pak ada orang yang tiba-tiba minta bantuan, ada orang yang tiba-tiba, itu semuanya masuk ke situ. Dan satu lagi, kalau bisa lagi itu buat usaha. Tapi nampaknya, apa namanya, teori Nabi itu juga belum banyak yang bisa mengamalkan. Nah, itu kira-kira Pak Arief yang bisa saya sampaikan. Jadi, apa namanya, jangan sampai memutuskan faktor Allah terhadap seluruh kehidupan kita, hatta dalam hal bagaimana kesulitan kita ini. Terus mungkin kemudahan kita ini akan didapat ketika kita apa namanya berpikir tentang orang lain. Kita ini sekarang kalau seandainya mudah, itu bisa saja karena dulu kedermawanan dari kakek-kakek kita, bapak-bapak kita dahulu, ya. Gitu. Terima kasih.
Ya, Ustaz. Baik. Semakin mendekati akhir acara, ternyata pertanyaan masih banyak. Tapi kita akan coba pilih pertanyaan yang lebih dahulu masuk. Ini cukup menarik, Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan sikap seorang Muslim yang lebih suka membantu non-Muslim dengan alasan toleransi, sedangkan saudara Muslimnya diabaikan?
Ya, kalau dia membantu orang Muslim, orang non-Muslim ya nggak apa-apa, asal saudara Muslim juga dibantu. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya keberpihakan tadi. Makanya Nabi menyampaikan tadi kan ada yang kalau sesama orang Muslim itu menghilangkan kesusahan. Tapi kalau tidak disebutkan Muslimnya, berarti ini secara umum itu mengurangi. Ya, mengurangi beban. Memudahkan itu berarti kan mengurangi. Ini berarti di saat yang sama Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tentang prioritas ini. Tentang prioritas ini. Apa kita ini kemudian memprioritaskan agar kita dianggap toleran, sementara dengan saudara kita sendiri yang sesungguhnya yang bisa mengangkat kita, membawa kita ke dalam surga, malah enggak kita tunaikan dan kita abaikan. Tentu ini sebuah kerancuan ya, di dalam memahami agama ini. Nanti kalau kita sakit, yang masuk yang mengkafani kita, yang nguburin kita, yang nyolatkan kita itu bukan yang itu, tapi yang ini. Maka jangan kemudian kita ini memprioritaskan yang ono sementara melupakan yang ini. Ya. Ini bukan berarti tidak boleh, boleh ya, boleh silakan yang berbuat adil. Karena di dalam hal begini juga secara umum Allah menyebutnya miskinan wa yatiman. Tidak disebutkan miskinnya itu orang Islam atau tidak. Tidak disebutkan yatimnya itu mukmin atau tidak secara umum kemanusiaan. Tapi jangan kemudian dengan alasan kemanusiaan, lantas kemudian saudara kita yang seiman ini kemudian terkorbankan. Wallahu a'lam.
Ustaz, pertanyaan terakhir. Ini sangat kekinian, Ustaz. Dari Ahina Fajar Widaryanto. Bagaimana dengan memberi penilaian buruk terhadap pedagang, ya, pedagang online ya, yang mampu berdagang dengan tidak adil atau menipu sebagai peringatan untuk calon pembeli yang lain. Nah, sekarang kan kita kalau dalam transaksi online ada testimoni, Ustaz, ya. Testimoni bagaimana apa pedagang itu memberikan pelayanannya. Ini gimana Ustaz terkait dengan hal ini?
Baik. Jika seandainya tujuannya tadi itu untuk menghindarkan calon pembeli dari kedzalimannya, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak membabi buta. Jangan sampai kemudian apa istilahnya ya, apa tadi saya bilangnya, apa saya tadi menyebutnya di ketika penjelasan itu merusak membunuh karakter, dan sampai membunuh karakter. Tapi kalau kemudian testimoni dan kemudian ngasih bintang biasanya ya, ngasih bintang, ini kan terbuka karena memang dalam rangka kritik saran yang kita berikan kepada orang lain itu tidak semestinya selalu difahami sebagai apa namanya menghina ya, tapi juga untuk memperbaiki. Sama seperti kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin bisnis mulai jualan masak gitu ya, kalau kemudian kita ngasih saran, ngasih masukan, masakannya kurang ini, kurang itu, jangan dianggap kemudian kita nggak suka gitu ya. Wah ini beli cuma sedikit, komennya banyak banget. Kita ada begitu juga kadang. Nah komennya ini kita sampaikan untuk memperbaiki kualitas. Kalau ada saluran yang bisa disampaikan secara directly, disampaikan directly, apalagi kita kenal. Tapi kalau seandainya tidak, maka bisa disampaikan melalui jalur yang tadi, ya. Apalagi kalau online tadi kan kita juga nggak kenal sama pedagangnya kan, nggak kenal sama pedagangnya. Maka dalam situasi seperti itu disampaikan melalui saluran-saluran yang disediakan, hemat saya tidak mengapa. Apalagi memang motif dan tujuannya adalah untuk selain yang bersangkutan pedagangnya itu bisa melakukan perbaikan, tetapi juga agar calon pembeli yang lain tidak terkena mungkin kedzaliman atau tidak sesuai dengan spek sebagaimana yang kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Baik. Alhamdulillah. Ustaz, ada pertanyaan lanjutan Ustaz dari yang tadi terkait dengan tadi ada salah satu keutamaannya bahwa apabila kita menuntut ilmu maka akan dimudahkan kita menuju surga. Ada pertanyaan lagi Ustaz, apakah ilmu ini adalah ilmu hanya ilmu agama atau ilmu umum Ustaz yang dimaksud dalam hadis itu?
Baik. Pertama, agama ini sesungguhnya Islam yang saya pahami, wallahu a'lam, Islam yang saya pahami ini tidak memiliki apa disebutnya pemisahan, tidak memiliki apa namanya disebutnya dikotomi. Pemisahan ilmu, apa bahasa yang sering disebut oleh para ulama disebutnya apa dikotomi. Tidak ada istilah dikotomi di dalam ilmu. Semuanya ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ilmu ini diklasifikasikan oleh Allah, ada yang ilmu bersumber dari wahyu, ada yang merupakan hasil daripada eksperimen. Ada namanya ilmu wahyu, ada namanya ilmu tajrubah, ilmu tajribi. Ada ilmu wahyi, ada ilmu tajribi. Nah, tetapi sesungguhnya klasifikasi ini bukan dalam rangka untuk dikotomis, tetapi dalam rangka untuk memudahkan kita di dalam mengklasifikasikannya. Sama seperti ketika Imam Ghazali itu mengklasifikasikan ilmu, ada yang disebut dengan ilmu ain, fardu ain. Ada ilmu kifayah, ilmu fardu kifayah. Ini juga sesungguhnya dalam rangka untuk memudahkan klasifikasi. Tapi sesungguhnya dua-duanya sama untuk dituntut. Sama untuk dituntut. Hanya saja secara prioritas, ada ilmu yang secara prioritasnya itu harus diketahui oleh semua orang. Ada ilmu yang tidak. Nah, yang semua orang ini namanya fardu ain. Ya, kalau orang itu semua wajib sholat, ya dia harus tahu ilmu sholatnya. Kalau enggak, bagaimana nanti akan sholat? Gitu. Itu fardu ain. Ibadah, kemudian apalagi janabah, toharoh, dan seterusnya. Gitu ya. Itu fardu ain. Tapi di luar itu ada namanya fardu kifayah. Yang harus tahu ya enggak semua orang, beberapa orang aja gitu. Nah, selain di itu kemudian ditambah lagi dengan ilmu hal. Ilmu yang kekinian. Kalau sekarang ini saya ini menjadi pedagang, maka saya harus tahu fikih perdagangan. Kalau saya bukan pedagang, enggak apa-apa, saya enggak tahu. Nah, gitu kira-kira ibaratnya. Kalau sekarang saya ini sudah balik, maka saya harus tahu ilmu sholat. Kenapa? Sebab kalau orang sudah balik, sudah harus sholat. Ya, maka anak-anak kita yang laki-laki maupun yang perempuan harus diketahui itu. Ilmu taharah itu. Ya, karena dia nanti dan bagaimana cara bersucinya. Nah, jadi pembagian ini sesungguhnya bukan dalam rangka untuk dikotomis, tapi dalam rangka untuk klasifikasi, memudahkan pemetaannya dan memudahkan mengetahui mana prioritasnya. Maka oleh karena itu, melalui pemahaman seperti ini, maka jangan ada kemudian guru Quran itu merasa jauh lebih mulia gitu ya, daripada guru fisika misalkan, kalau menurut hemat saya ya. Ya. Karena dengan berdalasan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik dari kalian itu adalah yang mengajarkan Quran. Nah, jangan difahami mengajarkan Quran itu mengajarkan alif ba ta, mengajarkan tahsin, mengajarkan tajwid. Iya, tapi jangan cuma itu. Mengajarkan Quran itu berarti apa? Ya, mengajarkan tafsirnya juga. Mengajarkan apa? Mengerjakan kiroatnya juga. Mengajarkan apa? Mengajarkan kandungannya saja. Nah, kalau seandainya hukum-hukum fisika, hukum-hukum sosial kemasyarakat itu ada di dalam Al-Quran, maka pengajar, guru, dosen yang mengajarkan itu semua juga termasuk khairukum. Gitu. Kalau seandainya mengajarkan alif ba'ta saja itu mulia, apalagi mengajarkan kiroatnya. Kalau mengajarkan babibu abatanya aja mulia, tentu yang mengajarkan tafsirnya lebih mulia lagi. Tentu yang mengajarkan teori-teori fisikanya lebih mulia lagi. Ya, wa'allamah dan mengajarkannya. Kira-kira gitu ya, komentar saya, karena Nabi itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang. Sehingga semua hal oleh Nabi itu kayaknya selalu dipuji. Ya. Ketika Nabi itu berhadapan dengan para pedagang, maka yang diucapkan apa? Ya. At-tajirul aminus saduq ma'as-safaratil kiramil bararah. Pedagang yang jujur, amanah, maka dia nanti bersama para malaikat di dalam surga nanti. Lihat, kalau kita jadi pedagang kan kemudian kita jadi bangga, wah kita ini dipuji sama Allah. Sementara guru-guru ikro gitu ya, kalau dulu mungkin pakai pispa gitu, yang kadang-kadang baju kokonya lusuh gitu, dia punya dalil juga dari khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Jadi setiap profesi itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama dilakukan sesuai dengan term and condition yang diajarkan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz yang telah benar-benar menjabarkan ya dan juga memberikan contoh kepada kita bagaimana sesungguhnya hadis ke-36 ini sangat penting kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik Ustaz, permintaan terakhir Ustaz dari panitia sekiranya bisa ditutup dengan pembacaan doa sebelum kita tutup acara ini. Tafadhol.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan keistiqomahan kepada kita dan keluarga, dan tentu kita memohon kepada Allah keberkahan seraya kita memohon kepadanya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit wabah yang sedang menimpa bumi kita ini semuanya. Mari kita membaca istighfar, membaca tasbih, membaca tahmid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi semua doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yulad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillah, bismillah, Allahu akbar. A'udhu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min waj'i wa maradi hadha wa uhadir. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, udhibil ba'sa, antas syafi la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qfina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya waddin. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina. La ilaha illa anta. Allahumma afina wa'fu anna warḍa anna bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asbab. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma adfa' 'anna hadzal bala. Allahumma adfa' 'anna hadzal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة. Ampunkanlah segala dosa kami, Allah. Dosa yang kecil ataupun yang besar. Dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan, ya Allah. Ampunkan segala kesalahan kami. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umur mereka, ya Allah. Berkahilah umur mereka, ya Allah. Anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk bertaqarrub, beribadah, mengabdi kepada-Mu di ujung kehidupan mereka, ya Allah. Jika seandainya kedua orang tua kami dalam keadaan sakit, ya Allah, sakit berkepanjangan, ya Allah. Jika seandainya ibu dan bapak kami terbaring di tempat tidur mereka, ya Allah, angkat penyakit mereka, ya Allah. Turunkan obat dari sisimu, ya Allah. Sabarkan mereka untuk merasai sakit mereka, ya Allah. Anugerahkan kepada kami untuk merawat mereka, menyayangi mereka, memuliakan mereka sebagaimana dahulu mereka menyayangi kami di saat kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jagalah rumah tangga kami dari perceraian dan perselingkuhan, ya Allah. Jauhkanlah rumah tangga kami dari perceraian dan perselingkuhan, ya Allah. Jauhkanlah anak-anak muda kami, anak-anak kami dari perzinahan dan pergaulan bebas, ya Allah. Jauhkanlah kehidupan anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami dari narkoba. Dan jauhkanlah narkoba miras dari kehidupan kami dan anak-anak kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma wafiq qiyadatana, Allahumma wafiq qiyadatana, wa wafiq junudana, wa wafiq mujtama'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wafiqna fi tarbiyati auladina, Allahumma wafiqna wa iyyahum fi hifdhi kitabik wa fi ittiba'i sunnati rasulik. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Satu persatu rangkaian acara pada taskif pada hari ini sudah kita jalani bersama. Sekali lagi kami selaku panitia taskif DPC PKS Pondogede mengucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Abu Afaf yang telah berkenan mendampingi kami untuk menambah wawasan, untuk membedah hadis ke-36 terkait untuk membagi sesama muslim, spirit of giving, spirit of sharing. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa YouTube channel DPC PKS Pondok Gede dan juga pendengar Radio Qohwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat dijadikan sebagai sebuah manfaat buat kita dan keluarga sehingga dapat kita amalkan. Semangat untuk berbagi ini, semangat untuk memberi ini, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami dari segenap panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.